Уважаеми слушатели, сега имаме връзка с Красимир Премянов, депутат в 7-мо Велико Народно събрание, 36-то и 37-мо Народно събрание. Сега председател на Съюза на тракийските дружества в България. С него ще говорим по темата. Има ли приемственост с българската политика, оценката на миналото и визиите за бъдещето. Избори 2011-та. Пулки, оценка, изводи. Добър ден, господин Премянов.
Добър ден.
Помни ли демократичната история такъв хаос в изборния ден, на какъвто бяхме свидетели в изборния ден на 23 октомври? Спомняте ли си вие нещо подобно?
Повечето хора, които имат наблюдение за организацията на изборите, смятат, че тя не е била добра, че се е създава много голяма отбърканост и са създали предпоставки да не са в много отношения обективни резултатите. Очевидно това е вина на законодателя, че е насрочил изборите в един ден и второ, че е направил такъв избирателен закон, който позволява подобни неща.
Информиран и демократичен избор ли направи българинът? Тогава да попитам.
Всеки избор е демократичен, ако в него се явяват хората, за да изразят своята свободна воля и никой не им пречи да го направят. В този смисъл, когато има пречки за немалка част от българските граждани, избора може да се каже, че не е напълно демократичен. Защото аз имам един непосредствен пример, тук си един от моите колеги, работеше в посолство в чужбина. И когато отида да гласува в Сома, върна се преди 3 или 4 години, му казват, вие може да участвате в президентските избори, обаче в местните избори не може да участвате. Е, защо? Вика, трябва да се регистрирате специално. А той плаща данъци, той си присъства и живее в София. Тоест, това е едно недоразумение, според мен. И то може да навреди на всички политически сили, както на управляващ, така и на опозиция. Случай е навредило на опозицията. Okay. Смятам, че има за какво да се замисли законодателя. Много е важно сега да се направи анализ на действащия избирателен закон и да се внесат поправки, да не се повтори това чудо.
Да. Приемането на изборният закон твърде късно ли беше причината за този хаос?
Не, според мен някой се опитал да се прави на откривател и не е стъпил на добрата практика. Защото всеки нов смята, че започва да се върти света от него. Това не е правилно. Парламентът си има изработени процедури, практически опит има България в демократичните условия, трябва да се стъпва на тях. А не се открива от нови начала, сменена избирателната система, Донт не бил справедлив, Хер друг бил справедлив, не знам. Аз лично мисля, че не е проблема в избирателните методики. Въпросът е да създаде спокойна атмосфера, да могат обективно да се преборят резултатите и всички желаещи да гласуват.
Други анализатори пък дадоха за причина за този хаос, за който става дума, именно това, че се извършвал в един ден два избора. Гласувахме и за президент, и за местна власт.
И това пак е заслуга на избирателя, нали? Тоест на законодателната власт.
Да, така е. Да.
Да. Тоест, както видяхте, аз потърсих вината главно законодателната власт, защото никой не е бил стимул достатъчно. В това число управляващи най-вече, защото имат мнозинство и опозиция, която е трябвало да даде сигнал, да предупреди, че тези неща могат да доведат до незаразумение. Така че аз в подобни неща от моя практически опит като човек участвал в парламентарната дейност и в по-сложни години мога да кажа, че никога вината не е еднозначна и не е носителя не е един. И управляващи и опозиция носят вина, че е допуснат такова състояние на нещата.
А имаше ли стойностен дебат за реалните проблеми пред българското общество в тази предизборна кампания?
Не. И това е втория много съществен дък на нашата кампания. Защото по принцип България, която се родее вече с напредналите европейски страни, има партньорски отношения с всички големи страни по света, нека да учите техния опит. Ми обикновено кандидатите за високи постове спорят по политика, а не по несъществени въпроси. И отклоняват вниманието от темата, която вълнува гражданите. Избирателят го вълнува с тези избори, този, който спечели, с какво ще допринесе за решаването на неговите проблеми, респективно на неговата държава или община. Аз мисля, че този дебат наистина липсваше, а и сама самоорганизация не беше добра. Какво приличкате сборища по площадите в градовете, където се надвикаха кандидатите за кметове? Нищо никой не разбра, който по-високо викаше, то остана. Остави главното впечатление, че някой много високо крещи и доказва своята теза, а никой не може да изслуша неговите опоненти.
Така е, за съжаление. Как се отразиха тези избори пък върху партийната ни система? Много анализатори твърдят, че се е завърнал двуполюсният модел от 90-те. Вие какво мислите?
Значи аз смятам, че проблема не е в двуполюсния модел. В двуполюсния модел има много държави, които вървят демократично и нямат проблеми. Ние абсолютизирахме тази тема. Минаха тежките условия на промените в страната, доколко бяха успешни, доколко не е друга тема. Така че не реабилитацията на двуполюсния модел или неговото връщане, или многополюсната система ще оправят нещата. Въпросът е в зрелостта на политическите сили. В умението им да предлагат политики, да кореспондират с както с мнозинството от хора, както с социалните общности, така и с индивида. Ако си обърнали внимание последно, нито към индивида имаше, нито към общността, която той съставлява. Пенсионерска общност, на млади хора или на професионална общност. И затова ми се струва, че проблема не е в двуполюсния модел, а в зрелостта и умението на нашите политици да дадат съдържание на мястото си в политическия спектър. Ако си десен, докажи го с политически предложения и с алтернативи. Ако си ляв, покажи го по подобаващ начин, да се различи на хората, да имат избор. Ако си центрист и взаимодействаш с двете съставки на политическия спектър, прави синтез между двете неща в възможната хармония и предложи политика, която консолидира и обединява. Да, разбираме. Че не трябва да има конфронтация. Това е страшното. Ако говорите, че се възстановява конфронтация, това е лош сигнал. Това говори, че демокрацията върви в обратна посока. Ако говорим, че има алтернативи, това би било добро, но алтернативи няма по същество, силно изразени. Дигат салонги, всеки казва аз съм десен, другия казва аз съм ляв. Ако им видите кое му е дясното или кое му е лявото, ще се затрудните да го дефинирате, доколкото съответства на класическото разбиране за ляво и дясно. Или съвременното разбиране в сегашните сложни за света условия.
Да разбираме ли, че тогава партиите трябва да мислят за сериозна промяна и в идеологиите си като цяло да се реформират?
Има много неща, които трябва да се направят, но първо мисля, че всички партии в света сега трябва да дадат отговор какво правят с тази криза. Тя се отразява на всички. Виждате какво става непознати явления и се развиват най-развитите страни на света. Има протести в развитите части на Европейския съюз, има протести в Съединените американски щати, имаше протести в арабските страни. Добре, трябва да се намери как света ще върви по-нататък. Към конфронтация, която може да доведе до фатални последици или до някаква симбиоза на идеи, на практически решения, която да даре на света нормално и сигурно бъдеще. В този смисъл всички политически сили, не само България, са както в единичен план, така и в колективните общности, социалистически, интернационал, либерален, интернационал, Европейска народна партия, трябва да мислят по тези въпроси, защото аз съм много разтревожен като човек, който е минал 50 години, не е далече от тях. Какво ще стане със света утре? При толкова остри противоречия, ако те не намерят своето решение, може да очакваме катастрофа.
Тук обаче се създава впечатление, поне у нас българите, че поне на този етап сме на страната на късметлиите. Изглеждаме стабилни сякаш. Не мислите ли?
Аз не искам България да е стабилна на нивото на мизерията. Питай се, ние всички сме реални хора. Ние имаме близки, роднини, познати, родители. Е, нема са доволни хората от състоянието. Не са доволни. За стабилността на държавните финанси не се прехвърля автоматично на стабилността на личните финанси на хората. Има бедност в България. Има липса на надежда и перспектива за голяма част от хората, които са в категорията на безработните. Те нямат, някои от тях въобще са загубили вяра, че ще могат да се социализират и да се намерят работа. И тук е даже въпрос е да стабилизираме българското общество, да му дадем някаква перспектива. За това трябва да мислят и десни, и леви, и всички. Няма рецепта на едните. Ако едните правят нещо, другите пречат, резултат няма да има. Така че тази финансова стабилност с затягане на коланите и изхарченето на фискалния резерв, тя е много условна и временна. Трябва да осигурим всичко възможно. България да тръгне производство, да възстановяваме пазарите, да търсим чуждестранни инвеститори, да имат хората как с труда си да живеят по-добре. Другото е лозунги. Да живеят българите. Това е истината. Може би всички политически сили трябва да се признае, че носят вина за това. Макар че има и някакъв обективен фактор, който е от външния свят, от големите страни, от световната криза.
Вие казахте да търсим инвестиции. Ние ще ги търсим, но инвеститорите доверяват ли се на българското като цяло? Как да дойдат и да инвестират парите си в България? Има ли сигурност? тук?
Вижте, това е въпрос на политика, реално. Трябва да се избистрят нашата стабилност като освен обществени отношения, така и като законодателство и трето като умение с тази политика да привличаме хората, да ставаме атрактивни. Аз мисля, че ние не прилагаме и то години наред активност нито по посока. Придобихме един нов партньор в лицето на Съединените Американски щати. Аз винаги съм бил против това да разваляме отношенията с братска Русия. Тя е духовна сестра на България. Да не забравяме този факт. Но Америка е нов приятел на България. Какво направиха нашите управници за тези години да привлекат инвестиции от най-развитата страна в света? Нищо. Какво направихме страната с най-високи темпове на развитие да привлечем инвестиции? Най-високите темпове на развитие е известно, че това е Китай. Да. Нищо не направи. И като пазар, и като финансови възможности имат 1 трилион долара резерв. Какво направихме да се върнем на руските пазари? С оплюване на руската култура, с оплюването на руските лици, с вмешателство некоректно към техните ръководни лици, какъв резултат не може да постигнем. Тоест и в поведението на политиците, в колективната обща политика на държавата, и в рекламата и представянето на България като страна, трябва да се намира конкретен подход. Вземете, има ли реклама за България като туристическа страна? Няма такава реклама. Вижте какво правят другите страни, които развиват туризма. Огромни средства хвърлят държавите, за да хвалят и показват красотите и добрите условия, на които чужденците могат да се радват.
Така,
ние нямаме
да.
Такава политика години наред. Земеделието на България е традиционно, качествени продукти, възможно за биопродукти. Нали, същата работа. Аз мисля, че ние можем просто да влезем смело в европейския пазар с нашата уникална способност. Да произвеждаме продукти с биокачества, защитени от всякакви химикали, произвеждани в благоприятна природна среда, с високи вкусове и витаминни качества. Никой не го прави това нещо, честно казано. А отделният производител е слаб, той не може да го направи.
Да, очевидно няма политики за стимулиране на производството в България.
Не, аз винаги съм критикувал управляващи с голямо удоволствие. Всички управляващи и сегашните. Но тук всички са се изредили по тази тема. Всички са били управляващи и никой от тях. И всички са длъжници. Ако трябва да сме честни.
Господин Премянов, вие сте били член на комисията по изработване на новата конституция през 90-91. Някои политически лидери прокламират нуждата от нова конституция на Република България. Според вас съществува ли тази необходимост? Трябва ли да имаме нова конституция?
Въпричен афоризъм, за да ви отговоря, но нека да не търсят посудите там, където ги няма, да ги търсят в себе си тези политици. В кой пречи конституцията да бъдат честни, да не бъдат корумпирани, да мислят за България, да уважават обикновения човек, да си обичат родината и да правят всичко това един синтез и да го превръщат в политик. Нещо не им пречи. Конституцията им пречи. Не е вярно това. Искам да ви кажа, че законите не пречи да има ред и законност и сигурност в България. Просто те са нормативна система. Субекта в тази нормативна система трябва да осъзнава, че трябва да се отнася с уважение към нея. Вижте какъв хаос е нашето движение по пътищата. Няма ли, няма закона за движение по пътищата е пречка да ни карат с превишена скорост и да ни карат пияни. Така че не, в Конституцията не съм съгласен с тези политици.
Проблемите да се търсят някъде другаде.
Разбира се, трябва да се търсят в субективния фактор. И в качеството на политиката, и в качеството на политическите сили, които участват в нея. Моята фантазия не очакваше такива персони да се появят в политическия живот на България, каквито сега срещаме тук там и чуваме смешни приказки, но всичко е възможно. България, какво ли не е преживяла и това ще преживее, трябва да работят върху себе си, да се развият като личности и знаещи хора. Понякога чувам политически категории, изрази, които подсказват колко некомпетентно и какво незнание се шири в главите на някои от нашите политици.
Господин Премянов, вие сте интелигентен, имаш с богат политически и житейски опит. Затова си позволявам да ви питам. В българската политика наблюдава ли се явлението приемственост?
За съжаление, не. За съжаление, не, защото аз, например, мога да бил съм отляво и съм гледал от дясната страна. Много качествени хора от дясно изчезнаха завинаги от политиката. Да се надявам, че са живи, но нито се чува в Сейн, нито ги има в местата, където може да се влияе положително на общото развитие. Също и БСП, трябва да ви кажа. С всеки нов лидер започва новата история на тая партия. За съжаление, това е пречка. Защото знанието и опита на поколенията, това е декларативно, не е факт, трябва да се предоставят като щафета на следващите, за да не се открива Америка, да не се губи време и да не се прави грешки. За съжаление, всеки предпочита да се учи от собствените грешки, а не иска да се учи от грешките на своите предшественици. Няма такава приемственост. И не се работи сега за създаване на ново поколение политици. Това е най-страшното, защото колкото да са млади сегашните политици, те са на около 50 години, след 15 години максимум ще стане остра необходимостта от поколение, което е между 35 и 50. Къде ще го намерим? То не са внасят инвестиции отвън.
Не се гледа в бъдеща перспектива, така ли?
Има егоцентризъм определен. Защото това е грижа на лидерите. Те трябва да са бащи на една политическа сила. Трябва да се грижат за нея като не като към своя собственост, а като към своя отговорност. Да привличат хора, да работят с тях, да ги проверяват в практически задачи, да ги слагат в определени места на по-ниски нива, когато ще се докажат да ги качат нагоре. А всичко при нас е капсуловано. Едни и същи хора виждаме на едни и същи места. Или кметове, или едни и същи съветници, или едни и същи депутати.
Благодаря ви за това интервю, господин Премянов.
Всичко не е добро на вас.
Всичко не е добро.
Как съм настил, не проявих пред слушателите проявите на настинка, защото сега може би някой да го приемат за неуважение.
Да, вие всъщност сте болен, разбрахме. Затова ви благодарим, че отделихте от времето си, за да кажете вашата гледна точка за избори 2011 и други теми, които поставих пред вас. Благодаря ви за това включване още веднъж.
Ничего не благодарим.